Andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Mörður Árnason.
Forseti, það er út af fyrir sig fróðlegt að háttvirtur þingmaður Dögg Pálsdóttir skuli átelja frumvarpsflytjanda og meiri hluta menntamálanefndar fyrir það að taka ekki þetta fé frá hinum áttræðu listamönnum og ástæða til þess að spurja háttvirtur þingmann hvort að hann viti hversu mikið fé við erum að ræða á hvern mann og hvernig það muni þá nýtast hinum yngri. Það er svona nokkuð kaldlynt viðhorf en auðvita ákveðin hagsýni í því fólkin. Benda má háttvirtum þingmanni hins vegar á það að flokksbræður hennar í minnihluta menntamálanefndar standa á móti öllum breytingum á þeim lögum sem nú eru í gildi. Þeir segja, annar minnihluti leggur til með leyfi forseta að ekki verði hróflað við núgildandi lögum í listamannalögin og heldur ekki þeim atriðum sem háttvirtur þingmaður spurði hér um og var út af fyrir sig sumt áhugavert sem hún vakti máls á þar. Það sem háttvirtur þingmaður þarf hins vegar að svara hér í þessa umræðu er það hver afstaða hann sjálfs er til frumvarpsins. Er hann sammála þeim Ragnheiði Ríkharðsdóttur og Einari K. Guðfinnssyni háttvirtum þingmanni það að leggja skegg ekki bara fjölgun listamannalauna heldur líka þeim öðrum atriðum og breytingum sem að í þessu frumvarpi felast. Er hann sammála því og í öðru lagi að sjálfsögðu spyr ég forseti háttvirtum þingmann eins og ég hef spurt aðra þá sjálfstæðismenn sem ég hef komist í tæri við í þessari umræðu, er þingflokkur Sjálfstæðisflokksins einhuga í málinu? Hefur málið verið rætt í þingflokki Sjálfstæðisflokksins? Liggur fyrir að allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins ætli sér að leggja skegg þessu frumvarpi og ákvaða og er það þannig að það þurfi að þráspurja því að enn hafa ekki svör borið til þessari spurningu. Sturla Böðvarsson vék sér fimmlega undan því hér áðan að koma fram að þau.
Þá svarar andsvari háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,